kitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılının 5. sentyabrı Hepdenin pensinde günü. Suunki programımızda Türkmenistanlılar ursak atması mazyalı Rusya göyverilme yer. Kerpisi öndürüyenlerin isqin etafi metelle korrupsiya deyip telekeçi aydiyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. 4. sentyabrda Aşgabatda Türkmen Daşary işleri ministrinin ornbasary Ahmet Qurbanov BMG'nin adın hukukları boyunca yukarı komisarının Merkezi Aziya boyunca sevitleyin vekili Matilde Bogner bilen duşuşdy. Türkmenistan'ın daşary siyaset edarasının maglumatyna görä, duşuşyň dowamında Türkmenistan'ın adın hukukları babatda halkara borçnamalarının ve halkara insanperver hukukunun yerine yetirilmegini üpçün etmek boyunca pudagara topornyň iýişi bilen baglanşykly meselelere garalypdyr. Mundan başga da duşuşyň gatnaşyjylaryň zinanlara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda komitetiniň Çağı hukukları varadakı komitetinin çayaklarında geçirilen gepleşiklerin neticelerini ara alıp matlaklaşandığı. Seyle de oların cemleri boyunca hüdürlenen teklifleri durumusu geçirmek boyunca ulgamlayın etahtı hızmatıştık etmeğe tayyarlık beyan edilendiği aydilyar. Türkmenistan adım hukukları, metbuat azatlığı, dini erkinlik yali mühim azatlıklar varadakı halkara hasabıtlarda yıldan yıla in yaramaz orunurda yerleştirip gelinyar. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden Human Rights Watch gurumy Özbekistanda aprelde bir aýalyň merhum özbek prezidenti Islam Kerimowyň 1991-nji ýylda islamçylar bilen geçiren söhbetdeşligini görkezýän wideony paýlaşmagy üçin oňa sertli hukumyň çykarylmagyny ýazgyrdy. Hukuk toparynyň 4-nji sentýabrdaky beýanatyndan 2 hepde öň Daşkendiň regional sudy Sevara Saydullayeva Özbekistanın konstitusyon kuruluşunu ağdırmak boyunca açık çağırışları özünde saklayan mağlumatları saklamakta ve yayratmakta güneli taptı ve onu 30 ay mühlet bilen sertli tutuğuluğa hükmetti. Gurunu giden videonu ecesi bilen paylaşan Saydullayeva kesitinin saatten son öyden çıkmazlık. Zengmetçilik çağrılarından dastı durmak tavsırıldı ve önünden ruhsat alman Daşkendi terk etmek qadağan edildi. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Kiyeva Harvitaydan kömek veriyen devletlerin Ramstein adlandırılan toporunun 6. sentyabrdaki maslahatına katnaşır. Bu arada Germaniyanın Spiegel nesiri haber veriyer. 5. sentyabrdaki maglumatda bellenilse ýaly, Amerikanın Germaniyanın günwatarındaki Ramstein harwy howa bazasında geçirilecek maslahatyň dowamında Zelenskiň has köp yaraglary, hususan da uzak ağırlygy niýetlenen raketalary we howa hüjüminden gorunys ulgamlary soramagyna garaşylýar. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy dowlu germli ursy başladandan soň Amerika Kiyeva yarag bilen üpçün etmek boyunca pikirdes devletlerinin Ramstein toporunu etaflandırdı. Dovamlı duşuklara geçiriyen bu toporun düzümünü eyyem 50 tövürüge yurt giyir. Birleşen Statlar Rusiyanı Kremlin hovandarlığındaki medya seristelerinin ve online platformalarının üstü bilen Amerika'daki 2024-nji ýyldaky prezidentlik saylawlaryna täsir etmek finansyygynda aýpladı. Adalet Departamentinin 4-nji sentyabrdaky maglumatynda bu platformalaryň üstü bilen Amerikanlara yalan maglumat bermek we Rus propagandasyny ileretmek maksat edilýändigi bellinilýär. Kreml ozalky Russia Today, häzirki RT adlandyrylan media ulgamy we beýleki internet platformalarynyň üstü bilen Amerikan ses bericilerini nysany alyp, olara yalan maglumatlary ýetirýär dip departament bellidi. Beyanatda Kremlin propagandasının esası tağallalarının RT'nin üstü bilen amal edilendigi hem nıqtalyar. Departament, Rus hükümeti tarapından gönüktürülen, daşary yurtlarda yaramaz täsir etmek kampanyalarında ulanılyan, 32 internet domeninin hem ele salınandygyny mälim etdi. Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko protest jinayet üçin diýilip türme hökm edilen 30 adamyň sol sanda 7 aýalyň günäsini geçdi. Bu arada onun metbuat edarisi 4-nji sentyabrda mälim etdi. Olar 2020-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda uzak wagtlyk dolandyrjy Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ygylan edilmegi boýunça resmi görkezijilere garşy protesti çykany üçin türme tutuklugyna hökm edilipdi.